DOF ble startet av Austevoll i 1981. Tanken var å tilby offshore-tjenester til en voksende oljeindustri. Norge var på denne tida i ferd med å bygge seg opp til å bli en betydelig internasjonal produsent, og behovet for moderne utstyr som kunne tåle vårt tøffe klima var stort. Optimismen blomstret, og flåten ble stadig utvidet med større og finere båter, og selskapet vokste internasjonalt. Ikke minst ble det satt så stort innen subsea-segmentet. Banker og investorer stod klart til å finansiere veksten. Men da oljeprisen knakk i 2014, hadde gjelden blitt en tung bør å bære. Aksjekursen kollapset fullstendig, og selv om selskapet hadde aktivitet gjennom hele nedturen, har DOF sett fra aksjemarkedets side vært en uinteressant investering siden høsten 2014. Det gjelder endt med konkurs tidligere i år. En restruktureringsavtale ble inngått noen måneder senere, og det var dukket for comeback på Oslo Børs rett før sommerferien i år. Da var gjelden kuttet med 6 milliarder kroner, og aksjen har gjenoppstått som full Phoenix fra aska. Market cap er ca. 9 milliarder kroner. Selskapsverdien 23 milliarder. Arctic, vi har en kjøpsanbefaling med kursmål 77 kroner. Dette er Arctic-podden. Mitt navn er Runar Mæland. Og i dag har selskapet lagt frem tall for tredje kvartal, og jeg har fått besøk av selskapets sjef, Mons Aase, i studio. Det Mons, når jeg skulle planlegge å presentere, så gikk jeg på LinkedIn. Og der var ikke bilder av deg, og det var, du hadde 50 venner, de fleste sier, og han har jo 5000, er det et resultat av nedturen?
Nei, altså det er jo rasset fordi at jeg vet ikke engang hvordan jeg logger meg på LinkedIn, og nå har jeg fått en medarbeider til å ta seg av den siden, så jeg håper den skal bli bedre, men vi har jo DOF sin side på LinkedIn har jo, jeg tror jeg har over 200 000 følgere.
Ja, nei, jeg får ikke, du er jo da, du har jo
så
da
vært. Og jeg er jo ikke på jakt etter en ny jobb heller, så jeg bruker ikke tid på LinkedIn, nei.
Nei, det er lenge siden du har hatt behov for det, for du ble sjef allerede i 2005, og før din tid så har du jobbet i selskapet i 7 år, faktisk. Og du er ekte bergenser, eller fra Sandviken. Men du måtte Trondheim da, for å få en utdannelse.
Ja, nå har jeg vært i DOF i 25 år, og det er rett imot til Trondheim, så jeg gikk på NTH, det heter den gangen, fra 1987 til 1991.
Så har vi fått litt 8-8 utdanning på Handelshøyskolen. Men du, velkommen til oss. Og så har jeg også tatt med meg analytikeren vår, Lukas Dahl. Velkommen til deg også, Lukas.
Takk.
Du, Mons, jeg har bare lyst til å stille deg spørsmål først. Du har vært leder over så mange år, og de siste bortsett fra det siste året, så har det vært en kraftig nedtur. Det er en av de verste nedturene i industriens historie, egentlig. Det har vært brutalt, og selv om dere har ikke vært å lene om havne i kreditorens klør, så har det vært en tøff påkjenning. Kan du gi oss en oppsummering om hvordan dere har vært for deg og for selskapet da, i de her årene fra 2014 til det i fjor, egentlig?
Ja, så først vil jeg si at selvfølgelig den reisen jeg har hatt i DOF samlet, så har jo vært utrolig kjekk, sant? Nå har jeg begynt i DOF i 1988. Jeg har faktisk prospektet fra børsnoteringen i 98 liggende på pulten enda, og da var vi 100 ansatte, 100 millioner i omsetning og en knippe båter, sant? Og et kontor på Austevoll utenfor Bergen. Og sant, på topp, så før det smalt, så hadde vi bygget dette sant, globalt fra Australia til Kanada til Brasil til Afrika og så videre, sant? Blitt et globalt selskap og hadde 5500 ansatte, sant? Og så på å si fra 1998 til 2011-12 så var vi gått fra 100 til 5500 ansatte og bygget et
globalt, vekst.
Globalt selskap, sant? Så det var jo fantastisk. Og så kom jo nedturen, og de første årene av nedturen var jo ikke så gale for oss, for da hadde vi kom inn i nedturen, og jeg skal ikke si det nødvendigvis var bare dyktighet, det var jo litt flaks også, altså vi kom inn i nedturen med den beste backlog vi har hatt noen gang, og så hadde vi solgt et par båter rett før nedturen. Vi leverte siste båt, fantastisk pris, 14. oktober 2014. Og så gjorde at vi hadde jo 2015 og delvis 2016 var jo faktisk gode år for oss, og så begynte jo vi å bytte.
Ja.
Og på 85% av gruppens gjeld, så betalte jo vi fulle renter og avdrag til sommeren 2019. Sånn. Så vi var jo last man standing.
Ja.
Men det hadde holdt akkurat ikke. Kanskje det som er mest brutalt, det er jo sånn at vi var 5500 på topp. Og på bunn der, før det snudde, sånn, så var vi nede i 3200 ansatte. Det er klart, det er jo ikke... Det er kanskje det som koster mest, sånn.
Ja, det gjør kanskje noe med kulturen også, når det kommer seg gjennom en sånn nedtur, og endelig begynner å se lyset.
Men du må liksom, altså det er liksom sånn, du må i en sånn nedtur, så må du, altså du må fokusere på det som, ja. Som er bra, sånn, så du må fokusere på at du kanskje, du vinner den kontrakten, og du leverer litt bedre tall enn konkurrentene dine, og det er det vi har fokus på, sånn. Så hvis vi kan levere 10% mer margin enn konkurrenten vår, så har vi gjort det vi kan. Så.
Har man bygd tettere bånd til kundene, eller har det blitt... skjer det gjennom en sånn...
Nei, altså du kan jo si at sånn før vi kom inn i nedturen så hadde vi tidlig på 2000-tallet var vi et rent rederi, sånn. Vi leverte båter på timecharter til kundene, og så i 2005 så kjøpte vi jordene oppkjøp, så gjorde at vi tok noen steg inn på det vi kaller subsea services, ja. Altså hvor vi leverte subsea-båtene våre med tjenester på toppen.
Vi skal komme tilbake til det. Det tredje kvartalsrapporten i dag, Lukas, hva din kommentar til det her kjapt?
Nei, det var bedre enn ventet. EBITDA på cirka 1,3 milliarder var rundt sagt 5% bedre enn ventet.
Ja.
Topplinjevekst år over år og gode tall, samtidig som selskapet øker guidance for i år med cirka 175 millioner dollar fra sist. Så pilene peker i riktig retning, og spørsmålet alle stiller seg er hvor bra kan dette bli i 24 og 25?
Og det hørte jeg du sa, Mons, det var ikke klart å guide på enda, men du håpet på at du var skuffet hvis det ikke ble bedre.
Ja, altså det står jeg innenfor at da blir jeg skuffet hvis ikke vi skal levere bedre i tiden fremover.
Vi må snakke litt om markedet og hva dere faktisk gjør. For du nevnte her at dere tok noen grep og er mer enn bare en som leier ut båt. Dere har jo også mange ingeniører, masse prosjektfolk. Men forklare oss sånn, hva dere faktisk gjør for kunder. Det er mange som ikke har... som vet eller skjønner det, og prøv å ikke bruke så mange forkortelser, for det er så ufattelig mange av i offshore. Det er IMR og surf.
Ja, nei, jeg skal prøve å ta det. Flåten vår, veldig forenklet, er tre segmenter. Det er det vi kaller forsyningsbåter, forkortet PSV, som går, så er lastebiler, som går fra havn til en rigg eller plattform og leverer enten containere på dekk, eller bunkers, eller sement under dekk. Så de er lastebiler. Så har vi den, jeg vet ikke om publikum ser den.
Vi skal
den,
få det med på et bilde, men vi bilde, filmer
men,
ikke.
Vi har det vi kaller ankerhåndteringsbåter, som brukes til å fortøye ting. Sant? Altså, de har store vinsjer for å håndtere svære anker, og har tøyekraft for å tøye ting.
Det kan være en rigg eller en
FSO. Det kan være flytting av en rigg, satt ut ankret for en rigg. Det kan være, som det er på det bildet som de ikke ser, der er det bildet av en vindturbin, flytende, så også må fortøyes.
Ja, det skal vi komme inn på.
Mm. Ja, og så har du det siste segmentet, det er det vi kaller subsea-båter. Og det er jo, altså det er jo et enormt spenn i de. Fra, altså de kan være 70 meter lange og være opp til... Det minste vi har 70 meter lang, og den største vi har 160 meter lang. Ja. Sant? Og de, hvis du gjør det veldig enkelt, så er de driver entreprenørvirksomhet. Altså, se for deg veidekk eller avgruppen, de bygger hus eller veier på land. Den flåten, den gjør den samme bare på havbunnen. Så den bidrar med feltutbygginger, og så bidrar den også med reparasjoner av det.
Ja, det var en bra forklaring.
Så det er forenklet.
Og den typiske kunden er?
Altså, våre største kunder er jo Petrobras. Og typiske kunder er Exxon, det er Chevron. Ja,
store oljeselskap.
Ja, sant, det er alle de store oljeselskapene.
Og altså andre, kanskje, hvor dere kan litt enda større subsea-selskap, hvor dere er underleverandør til et større prosjekt, eller?
Før nedturen så var jo vi... En betydelig andel av subsea-flåten jobbet jo for de på timecharter-kontrakter. Og så når nedturen kom, så fikk jo vi de båtene tilbakelevert, for da hadde ikke de bruk for de. Og da tvang de jo oss till alla tvång oss, men då var valgant måtte vi få de jobbet så direkt med oljeselskapene, altså blev det liggen i opplag. Så det accelererte jo vår satsing på subsea, og så nu har vi for tier 1, som vi kaller alle disse topp store entreprenørene innenfor subsea, så har vi en båt som går fast på time charter til en av dem. Og ellers så gjør vi en del prosjekter for dem.
One stop shop, er det på en måte strategien, og så kunden får på en måte en total leveranse ja. Fra dere. Og der skiller dere jo fra andre konkurrenter som bare leverer båt. Ja, ja. Hva var årsaken dere valgte den strategien der?
Altså, vi jo ikke så avansert i tankegangen, sant? Det jo holdt på småbrukere og fiskere fra Vestlandet, men det var jo enkelt. Vi hadde jo båter som gikk for subsea-operatører, mindre, altså så gjorde forskjellige ting, og så vi at vi investerte i en dyr båt. De kom med noen ROV-er og kanskje litt folk, og så gjorde de 20-25% på toppen.
Ja.
Så var beslutningen så enkelt det vi vil ha mer av kjøl.
Ja.
Og derfor gjorde vi noen oppkjøp. Vi kjøpte i Europa, vi kjøpte i Australia, kjøpte i USA, og så bygget vi det da opp gradvis til å bli integrert og ta den magien kjøl.
Ja, og nå dere, altså det 1800...
Ja, nå vi totalt satt vel 4000 ansatte, og, ja. Og så kan du si at halvparten da sant, spesial...
Prosjektfolk.
Prosjektfolk, prosjektledere, vi har 400 ingeniører, vi har ROV-piloter, vi har surveyere, geologer, og så videre, og så videre. Ja.
Lukas, får Doff betalt for det her i aksjemarkedet, etter din mening? Det at de faktisk har mye mer enn bare båt?
Nei, ikke på dagens aksjekurs. Aksjen jo billig i våre øyne. En del kan skildes at man har vært i restruktureringssamtale i mange år, måtte gjennom en tøff prosess, og det resulterte i at ca. 90% av aksjonærbasen er jo kreditorer, som på sikt ikke nødvendigvis skal ha i aksjen. Og da venter man kanskje på at de aksjene skal komme ut. Men ser du på den underliggende inntjeningen, så kan man ikke si noe annet enn at aksjen er grisebillig.
Du, skal vi ta litt om markedet? Hvordan opplever man det? Globale offshore-markedet. Hvor er det mest trykken?
Jeg sa jo før i dag at det har vært mest trykk i jo, eller det har vært minst trykk i Asia-området.
Ja.
For oss, og men at der ser vi, det begynner å lysne jo, at alle sier jo det egentlig bra trykk verden rundt.
Brasil viktig for dere?
Brasil ekstremt viktig, sant? Har jo vist tidligere at de har 17 FPSO-er skal installeres de neste årene, sant? Og det, hvis du markedsleder i Brasil da på å legge fleksible rør, så ja. skal de gjøre på ankerhåndtering, så er det klart at vi ser jo for oss at det skal bli kjekt fremover. Og så har du, sant, så har du Vestafrika, så vi begynner å komme igjen. Guyana er jo et fantastisk område. Ja,
fortell litt om det, for det er mange som ikke er klar over, men det er jo en ny region som...
Ja, det er jo en region, sant, så nesten er Exxon.
Ja.
Og det er jo et pittelite land, noen 100,000 innbyggere. Sant, de produserte rundt 100,000 fat for et år siden to, og skal jo dra det i 1 million fat for dagen. Sant, så det er jo et lite som jeg kaller det et mini-Brasil, hvor du ser feltutbygging etter feltutbygging etter FPSO skal installeres. Så, og sant, hvor etterspørsel vokser og er et ok land å jobbe i.
Og der jobber dere med Exxon. Jeg hørte at dere har fått en pris borti her.
Ja, det var noe.
Rubik-prisen.
Vi vant jo to svære kontrakter med Exxon i fjor.
Ja.
For i år fikk vi, eller det var jo det vi fikk mail i går, hvor de sa at de var så fornøyde med tjenestenivået som leverandør, at vi hadde fått tilbudt en, det de kalte en rubinpris, som heter ruby på engelsk. Sant? Så om det er veldig bra eller litt bra, det vet jeg ikke, men vi tar jo all den honnør vi kan få, og det er klart når verdens største oljeselskap vil gi oss priser, så blir vi glad uansett.
Men du, Lukas, inntrykket mitt at markedet, altså investorene, de venter på nyheter fra tender, altså potensielle nye kontrakter på rørlegging og ja. Ankerhåndtering eller hva som helst i Brasil.
Ja, det
Brasil.
Var en ankerhåndteringstende som var ute denne uken her. Der så vi hva folk har lagt seg inn på i forhold til dagratenivå. Og der så vi at det var hyggelige økninger i forhold til hva disse båtene jobbet på tidligere. Jeg tror vi snakket om laveste bud på $57,000 dagen eller noe slikt, som jo på en måte kraftig opp fra det gamle nivået. Og neste trigger, slik som vi ser det, er jo dette store PLSV-tendere. Det er jo båter som legger rør, som forhåpentligvis skal offentliggjøres neste uke. Og det er jo 4 båter som DOF kan forhandle på. Og det ser vi for oss en betydelig oppside i forhold til inntjening, i forhold til hva disse båtene genererer i dag. Da.
Ja, hva sier du, Mons?
Nej, alltså jag säger ju att de tändare på ankontinenten var ju öppna igår, så det är ju rätt det han säger att de ratene som bjuder ju offentligt och att det de budratene är ju betydligt över dagens rater på det som bjud och PLSV-tändare ska vi by nästa vecka och så hur det ser ut det får vi komma tillbaka in till. Det ska in i nästa vecka.
Ja, så när vi säger idag så idag är det alltså 10 november.
Og jeg tror bakteppet er at Petrobras trenger alle de båtene som jobber der i dag, har muligens behov for mer, sånn at konkurransesituasjonen er jo definitivt i favor serviceselskapene.
Men når det da åpner et sånt tender, dere legger inn en, vi kan tilby en båt, nei, hvor lang tid tar det fra det skjer til det blir en, dere har faktisk fått jobben?
Nej, alltså det varierar ju. Det kan ju gå allt från någon vecka till flera månader sånt så.
Ja, ah.
Så det är ju så det tar ju
tre brasilianska månader.
Det varierar ju sånt så vi upplevt att det går rost och upplevt att det kan ta väldigt lång tid så.
Men du, doker jobbar ju i Norge också.
Ja, ja.
Vad tänker du om norsk sokkel, norsk olja? Framtid.
Alltså jag är ju inte politiker sånt. Och jag
kan jag säga det vill jag vet du.
Vi levererar ju tjänster där folk vill ha och sånt och det är lite artigt när jag gick på Handelshögskolan så skrev jag höjardelnings hade en uppgåva för höjardelning om som vi hade folk sett ekonomisk historia. Och då skulle jag då skriva om norsk oljeframtid. Och då var det så att jag innan uppgåvan tänkte att norsk oljeålder var över i år 2000. Så jag bommet ju då. Så jag kommer säkert att bomma nu så jag tror ju att det jag tror ju att den kommer att vara i många 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 år framåt och jag tror ju att alltså vi har ju kunder internationellt idag. Så vi ser ju det att en trend så nu har ju oljeselskapen gått kort. Mycket för det att det har varit nya val och de vill inte sånt så de tar ner risken går kort. Men vi ser ju nu att trenden är och det och när marknaden snur så snur ju ofta oljeselskapen och ska gå långt istället för kort sånt. Så förra det gått ett år och jag tror ju det på Atlantis på nu så vill du se folk gå 3 och 5 år och kanske längre så vi har ju satt exempel på nu hur oljeselskapen har kommit med kontrakter så ska vara in i 2040 alltså 2040 med optioner till 2050 sånt. Så det är liksom olika perspektiv på vad man snackar med. Alltså det är klart Petrobras i Brasil och Exxon i Guyana, de installerar inte FPSO-er i 2026 och 2027 och 2028 för att stänga de i 2035.
Nej.
Sånt och heller, vi bygger inte ut i Norge heller, får jag hoppa, hvis du ska stänga produktionen i 2032. Sånt, så du bygger ju sådana fält med 20-25 års horisont. Och så det är ju vårt syn på det, och att det vill vara behov för våra tjänster i många tider framöver. Men det för ju oss automatiskt över på...
Akkurat det jag tänkte att säga.
Ja,
över på förnybart.
För det som är intressant här är ju att... at flåten vår i dag består jo, som vi sa innledningsvis, av ankonteringsbåter og pluss subsea-tonnasje. Og så har vi noen få PSV-er igjen. Og ankonteringsbåtene og subsea-tonnasjen går jo rett over i dette, i spesielt i flytende vind.
Ja.
Så vi installerte jo, for de som følger med nå, et Hywind Tampen, så er det største flytende feltet i verden i dag.
11
eller 11 til å begynne, ja. Og det er det samme som vi gjorde i fjor og i år. Og der brukte vi 4-5 ankonteringsbåter på det.
På de 11, ja.
Ja, og vi brukte, altså vi brukte jo, jeg husker ikke hvor mange måneder, men det gikk jo en del måneder for 4-5 båter. Så det er jo akkurat de samme operasjonene, som vi fortøyer en rigg, eller fortøyer en sånn flytende turbin, så akkurat samme vi gjør. Så der er jo, jeg holdt på å si, og det er jo det som er interessant, altså hvis du tror på de prognosene på flytende vind, og hvis du bare tror på halvparten av de, så kan jo det bli en perfekt storm for ankonteringsbåter når du nærmer deg 2028-2029. Og det samme gjelder jo, altså de, på disse flytende, og bunnfast, de skal jo ha subsea-installasjoner, de skal ha kabler, de skal ha...
Det er mye infrastruktur som må på plass.
Sant, og på Hywind Tampen så var ikke vi som la kablene, men der brukte man en stor subsea-båt med det vi kaller et leggetårn for å legge kabler. Ja. Så det betyr jo at det er jo store deler av vår flåte er jo... Og det er jo derfor vi spesielt satser og bruker mye tid og ressurser på flytende vind, for det at vi ser trekkrekord og flåte er jo som hånd i hanske for det.
Du, det bygges jo, altså, jeg husker en gang du sa, måtte jeg le, at det var slutt å bygge båt, det var samme som like vanskelig som å slutte røyk. Nå er ikke vi snakket om noen de bygger lenger. Men det er jo noen som driver å bygge, og det er jo de som bygger servicebåter til offshore vind,
ja.
Som for eksempel EDDA og IVS, Integrated Wind Services. Kunne sånne båter vært noe for dere, eller blir det en annen type?
Ja, så jeg kan jo fortelle en historie om det. Vi var jo for mange år siden, før nedturen, så hadde jeg lettere intent fra et dansk selskap på å bygge to sånne servicebåter mot 10-årskontrakter.
Ja.
Men så var det var dansker, vet du, så de skulle ta meg på en, de tok oss på en reise, skulle ha 10% ned, og så sa vi nei takk. Altså det du kan si at det er ikke innenfor våre segmenter lenger. Altså der er det bygger en båt, det er relativt liten båt, det er en enkel operasjon, på nivå kanskje PSV minus når det gjelder kompleksitet. Og det er ingen marginer du kan dra i tillegg på services. Sant? Så vår fremtid er jo å tilby ting hvor vi kan levere kompetanse utover å drifte en enkel båt. Så det kommer vi ikke til å bruke tid på. Og så har jo vi følger jo med, sant? Og vi ser jo i gamle dager på rederimøter med Equinor, så da har Statoil, sant? Så var jo det kanskje 30, jeg visste jo ikke hvem alle var en gang, sånn, så hadde båter gående for Equinor. Og jeg har jo sett på et par av disse tenderne vi har jo bydd på et par av dem bare for å se hva som foregår, og det har jo vært 40 tilbud og sånt. Så, og det betyr jo også at konkurransen blir for stor, og det er jo derfor vi har gjort det vi gjør, sånn, og har jo satt denne pyramiden. Jo mer komplekse blir, jo mer avansert båtene blir, jo mer... ingeniører og folk tar på, jo færre konkurrenter blir det. Og i teorien skal jo marginene bli bedre. Så vi kommer ikke til å bruke, nå har jo ikke vi tenkt å bygge båter helt, men det segmentet, det er ikke noe for oss. Men det, nå sier jeg ikke noe negativt om det segmentet, men jeg bare sier at det er ikke den nisjen vi er interessert i.
Da bør vi jo egentlig bare vente på at norske politikere også kan få ut fingeren på offshore-vinneren. Det går litt trekt. Du, skal vi, Lukas, skal vi snakke om aksjen litt mer? Vi begynte med litt her i starten, men når du skal fortelle investorene din pitch.
Nei, altså vårt Vårt syn er at du har en aksje som, som følge av restruktureringen beholdt en ganske høy giring. Så du har både høy operasjonell og finansiell giring.
Ja, det cirka 15 milliarder
gjeld. Det cirka 14 milliarder i netto gjeld, as we speak. Og det jo en grei ting å ha med seg inn i en opptur. Vi ser at du har bra visibilitet på inntjeningen de neste par årene. Så vi ser for oss at EBITDA fortsetter å stige til hyggelige nivåer. Og selv om du bruker mesteparten av inntjeningen de neste 2-3 årene til å betale ned på gjeld, så skaper det implisitt aksjonærverdier. Og til slutt så kommer du til et punkt hvor du har relativt lite gjeld igjen, og da kan du begynne å dele en del av den inntjeningen ut til aksjonærene.
Ja, for Mons Lukas tror jeg har spådd at gjelden nærmest halveres i løpet av de neste 2-3 årene.
Nej, Lukas är ju en klok man, sånt. så alltså det är ju jag är ju helt enig med han. Alltså Hjalmar är ju så han säger netto gjeld nu ner på 14-tallet. Och sånt den sista 12 månaden 4,8 miljarder i EBITDA. Och då säger de med 1 miljard i ränta då och 1 miljard i capex och lite skatt så låt oss säga 2,5 miljard reduktion på nettogjeld baserat på de senaste 12 månaderna så vill ju gjeld komma fort ner sånt. Så ja. Hvis han är 14 år, hvis du säger 2,5 i året så är ju det regnestycke så gör att du får det fort ner och då vill ju du få förhåll med gjeld EBITDA vill ju vara väldigt komfortabelt om ett år eller två.
Och så ska det sägas att den gjelda är ju väldigt hyggligt priset i förhåll till vad du hade fått i dagens marknad. Vi snackar säkert 3,5% i forskjell i ränta. Så den fördelen är grejt att ha med sig och bruka heller den cashflowen på att reducera total belåningen.
Ja, så det är vi helt enig i, speciellt den gjeld vi har i Brasil, sånt så är på cirka halvparten av gjeld. Så har ju vi sånt totala räntekostnader sånt så är kanske halvparten av det vi var att hvis vi skulle finansierat i marknad idag. Så där är ju så du kan säga att där är ju en enorm alltså en relativt kanske enorm var lite drygt men en relativt stor värde på den gunstige gjeldstrukturen vi har ja. Och prisingen på.
Och då har vi utbytte i aktierna i 2026 eller något sånt kanske.
Alltså det är ju det så är det långsiktig plan sånt alltså vi snakket jo akkurat om cashflow og sånt, og så nå er det, som vi sier, nå er det alt vi klarer ned på gjeld, og så er det, nå skal dette refinansieres, og da er jo planen utbytte, og da, så er det jo en avveining, kosten på gjeld, mot når du skal betale utbytte. Så, men i løpet av senest løpet av 25 så skal jo dette refinansieres, og så etter det håper vi å tro på at det skal bli utbyttet. Ja.
Det var godt for deg å prate om oppside og utbytte og sånne ting etter alle de årene her i det tunge markedet som har vært. Men du, hva, det ser jo lovende ut. Hva kan gå gærent da?
Nei, det er jo alltid, det er jo alltid masse som kan gå galt, men men som Lukas säger sånt så har vi sånt så har vi allerede sikret 70% tror vi av omsättningen vår sikret allerede för 2024. Vi har väl nu ska jag inte det helt i fart men vi är ju säkert närmare 50% för 25 sånt så intjeningen jag är inte så bekymrad för intjeningen. Så då är ju om du går på en smal på driften. Nu har vi en trekkerekord som viser at vi pleier ikke å gjøre det så ofte, men og alle ser jo det. Så de neste par årene klarer ikke jeg å være så bekymret for at det skal gå så ille, men på lengre sikt er jo det vanlige sånt at oljeprisen faller, og så da legger jo vårt marked oljeprisen med et år, men samtidig så er jo det sånn at når du ser de kommenterte investeringene i rundt om i verden, så är det man stoppar ju inte bygga ut ett fält för det om oljeprisen faller kortsiktigt. Så jag tror ju att 24, 25, 26, 20 är klart att se. Det är inte så att jag ligger våken om natten och bekymrar mig för det.
Nej. Men jag tror att sannsynligheten för att industrien bygger detta ihjäl på kort sikt, den är ju väldigt reducerad i förhåll till tidigare. Så det banar ju väg för att det kan bli hyggelig, selv med en gradvis ökning i aktiviteten.
Higher for longer. Det ser ut som jag kikar på Bloomberg här nu. Kursen är upp 2,5%. Den har varit upp hela dag. Så marknaden har i hvert fall tatt rapporten idag. Gått emot. Och ser också på klockan. Jag vet du ska ha ett fly. Det har varit en lång dag för dig och presenterat, men det var väl tror jag är en hygglig dag egentligen.
Jo, det är aldrig det är alltid käckt när du har något käckt att fortälla. Sånt så vi har haft mindre hyggelig dag än att förr.
Du, tusen tack för att du tog dig tid att komma in i Arctic-podden studio. Så ska du få dra hem till.
Ja, tusen tack för det. Tack för att vi blev inviterat. Så kommer vi gärna igen vid nästa anledning.
Tack, är hjärtligt välkommen.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.